teżiża ta' terremot fl-istat ta' Victoria. Il-Prim Ministru Izraeljan ma' jaċċettax abbozz ta' ftehim mill-Ħamas għall-waqfi mill-ġlied u il-Gvern Awstraljan jgħid li t-tnaqqis fit-taxxa ser jgħin lill-familji kollha biex ilaħqu mal-kriżi ta' l-għoli tal-ħajja. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Terremot b'qawwa ta' 4.3 eżess partijiet ta' Melbourne u l-istat ta' Victoria kmin dal-għodu l-epiċentru ta' terremot kien South Gippsland u Leongata. Diversi teżiżis kienu irrapportati fil-Victoria f'dell-aħħar sena. Adam Pascal mi ċentru ta' riċerka sismoloġika għall-Channel 7 li bil-qawwa ta' terremot jista' ikun hemm xi ħsarat.
It's been felt over a large area, and again, it's because of Australia being an old, cold, hard rock, and the energy waves travel a lot further, so it has been felt over a large area again. It certainly made me wake up. I'm in the upper floor at home, and upper floors tend to shake a little bit more, so it was only about a second or two of shaking, and I'm in Melbourne, so it's about 130-odd kilometres away. So, yeah, look, a lot of reports from Melbourne, but certainly in the epicentral area would have given people quite a fright, I imagine.
Il-gwerra bejn l-Iżrael u l-Ħamas issa għalqet 4 xhur. Il-Prim Ministru Benjamin Netanyahu qal li l-gwerra tintemm biss meta jinqeret il-Ħamas qal li l-Iżrael jinsab qrib li jirbaħ il-gwerra u jekk iċedi issa jfisser li jseħħ it-tieni massakru. Huwa qal dan b'reazzjoni għal l-abbozz li ippreżenta il-Movement Ħamas għal proposta ta' waqf mill-ġlied. Il-Ħamas qal li l-pjan huwa mifrux fuq 135 ġurnata li jinkludi l-bidla ta' ostaġġi Iżraeljani ma' priġunieri Palestinjani u l-bini mill-ġdid ta' Gaza.
Imxejħ il-laħħaċ iż-żbajji u t-tnaj iħħieħi li xiħuha ħatufin.
The continuation of the military pressure is a necessary condition for the release of the hostages. Surrendering to Hamas's delusional demands that we heard now not only won't lead to freeing the captives, it will just invite another massacre. It will invite a major disaster on the state of Israel that none of our citizens would want to accept.
Il-Ministru ta' l-Affarijiet Interni Claire O'Neill tgħid li t-tielet stadju ta' tnaqqis fit-taxxa huwa miżura li se tgħin lill-familji kollha li qegħdin isibuha diffiċli biex ilaħqu mal-kriżi ta' l-għoli tal-ħajja. Dan wara li l-Oppożizzjoni qablet li tappoġġi elementi tal-Gvern dwar it-tielet stadju tal-pakkett tat-taxxa li bih in-nies fl-Awstralja ser jirċievu tnaqqis fit-taxxa. Claire O'Neill għadet l-Channel 7 li dan it-tnaqqis fit-taxxa ser ikun ta' għajnuna għal ħafna familji fl-Awstralja.
Australian families are hurting right now, and the first, second and third issue around the kitchen table is the cost of living. Because of our Prime Minister and the decision that he's made, every single Australian is going to get a tax cut as of 1 July, and for the average income earner, they're going to be about twice as better off as they would have been under the Liberals' plan. This is something real and practical that our Parliament can do this week to make sure that we're helping families manage what is the biggest problem in our lives right now, and that is the cost of living.
Intant il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li l-maġġoranza tal-ħaddiema nisa se jibbenefikaw minn dan it-tnaqqis fit-taxxa. Il-Prim Ministru qal dan meta attenda avveniment federej nhar l-erba' flimkien ma' diversi senaturi u membri parlamentari oħra organizzat minn nisa tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-Prim Ministru qal li d-deċiżjoni tal-Gvern li jagħmel il-bidla fit-taxxi kienet ibbażata l-aktar fuq l-impatt fuq in-nisa.
We know that there are cost of living pressures on middle Australia, and we're determined to follow the Treasury advice to provide assistance to them. My determination and my job is to get the best outcome for Australians, is to respond to the circumstances which we confront.
Il-President Ukrain Volodymyr Zelensky jgħid li jiddiskuta s-sitwazzjoni ta' l-impjant nukleari f'Zaporizhzhia mal-kap ta' l-enerġija nukleari tan-Nazzjonijiet Uniti Rafael Grossi. L-Aġenzija ta' l-Enerġija Atomika Internazzjonali esperbiet it-ħassib tagħha li l-konflitt bejn l-Ukrajna u r-Russja jista' jwassal għal diżastru nukleari fl-impjant wara li kien okkupat mill-forzi Russi. Grossi jinsab l-Ukrajna biex jindirizza dan it-ħassib wara il-laqgħa tiegħu ma' Grossi. Zelenski jgħid li l-okkupazzjoni tal-faċilità tista' twassal għal diżastru.
We discussed in detail the situation at the plant and the current security challenges. The Russian occupation of the Zaporizhia nuclear power plant must come to an end, as this is the primary condition for reinstating radiation safety across our entire region.
Esperti tas-saħħa qegħdin jippruvaw jifhmu aktar id-differenza bejn l-iżolazzjoni soċjali u s-solitudni. Dawn il-problemi huma l-kawżi ewlenin ta' diversi kundizzjonijiet tas-saħħa, imma waqt li l-kunċetti huma simili, dawk li jaħdmu f'dan il-qasam jgħidu li hemm differenzi importanti. Rapport mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa sab li bejn 20 u 34% ta' dawk il fuq minn 65 sena fil-pajjiżi tal-Punent iħossuhom iżolati soċjalment b'riski dokumentati sewwa li jinkludu depressjoni, diabete, anzjetà jew demenzja. Rapport mill-Istitut tas-Saħħa Awstraljan sentejn ilu sab li numru kbir ta' żgħażagħ jesperjenzaw solitudni b'effett fuq il-għada mentali u fiżika tagħhom. It-tabib Anna Kios, manager tal-psikjatrija fl-Iskola Medika fl-Università ta' New South Wales, tgħid li d-differenza bejn iż-żewġ problemi hija kwistjoni ta' kif jara l-individwu.
Social isolation is an objective measure, whereas loneliness is subjective. In other words, how we tend to feel if we perceive ourselves to be socially isolated. And I don't mean a lack of people around you physically. I mean a lack of meaningful sort of interpersonal connections where, you know, you can talk to people openly, be yourself and have those connections that make you feel supported, valued or loved.
Fl-isport, Hamru Spartans żammew fil-quċċata tal-klassifika tal-kampjonat Premier tal-futbol Malti brebħa konvinċenti ta' 4-1 fuq Naxxar Lions. Din kienet rebħa ta' kontinwità mill-Spartans wara dik ta' 7-1 kontra Balzan il-ġimgħa li għaddiet. Harberians rebħu lil-ġirien Santa Lucia bl-iskur ta' 2-2 wara li fl-ewwel round Harberians kienu rebħu il-konfront bir-riżultat ta' 3-2. Fl-Istadium Nazzjonali Marsa Xlokk saħħew postom fir-raba' post tal-klassifika b'25 punt brebħa ta' 2-1 fuq Gudja United. F'konfront fil-partit isfel tal-klassifika dru ta' xejn b'xejn li ma' ikkuntenta lil ħadd b'sajrin sitilgħu qabel tal-aħħar f'partita aktar minn Gudja fil-waqt li l-Mosta baqgħu fl-10 post b'total ta' 15-il punt. Sliema kellhom it-tieni dro konsekuttiv ta' 1-1 din id-darba kontra Valletta. Floriana 2 Birkirkara 1 u finalment dro ta' 1-1 bejn Gżira United u Balzan, riżultat li ftit ibiddel il-klassifika taż-żewġ timijiet.
U intemmu dan il-bolettin ta' ħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Perth, f'Adelaide u f'Melbourne, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Hobart, f'Canberra u f'Cairns, u ħalbit tax-xita mistennija f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bolettin ta' ħbarijiet b'radju ta' l-SBS llum il-ġimgħa id-disajum tax-xahar ta' frar tas-sena 2024.